Ja, Herre Jesus, vi ber om at du vil helge oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Amen. Ja, da skal vi prøve å se litt på det som blir sagt til menigheten i Laodikea. Kanskje er det den menigheten som har blitt mest omtalt og tatt fram i forkynnelsen. Og det er mange kristen som har gått ut av et møte etter at teksten har vært om Laodikea-situasjonen, om lunkenhet, som har gått ut med denne dommen over sitt hjerte. Du er lunken, og jeg vil utspy deg om min munn. Og det er mange forkynner som på en måte har brukt dette til sin ytterste konsekvens, for liksom å kanskje skape vekkelse og skape uro, slik at folk på en måte skulle bli fornye eller komme i nau og så videre. Jeg tror denne teksten også i mange tilfeller har blitt misbrukt på en slik en måte. Og derfor så vil jeg prøve i dag å si litt om hva det vil si å være varm. For jeg rekner med at det med lunkenhet, dette med å blande varmt og kaldt, dette med en blandingskristendommen, ikke det og ikke det, men liksom noe midt imellom. Det har vi hørt ganske mange varianter av, vil jeg tro, og utleggelser av. Men bare litt om situasjonen selv. Ordet, det betyr jo folkestyre. Laodikea, det betyr folkestyre. Og det er jo situasjonen også her, etter ca. 35-40 år, som vi får beskreven i forhold til Paulus, for eksempel. Og vi ser det at om vi ikke finner brev til menigheten i Laodikea, sånn som vi finner til Efesus, for eksempel, så går det tydelig fram av Kolosserbrevet, som Paulus da skrev, at han også har hatt Laodikea-menigheten for øye. Og for eksempel i Kolosserbrevet 2, så sier han at «For jeg vil at det skal vite hvor store strid jeg har hatt for deg i Laodikea, og alle de andre som ikke selv har sett anletet mitt.» Så det viser seg at han har på en måte ikke selv besøkt denne forsamling. Og så sier han at hjertet deres må være trøstet, så de kan knyttes de sammen i kjærleik og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikten, til kunnskap om Guds løgndom som er Kristus. I han ligger alle skattene av visdom og kunnskap løgnde. Og kanskje nettopp denne angsten og uroen som Paulus her hadde for Laodikea, og er noe av det som gjenspeiler seg i den skildringen og beskrivelsen som vi har her i Johannes' åpenbaring. Og på slutten av Kolosserbrevet, så sier han at når dette brevet har blitt leset hos dere, syt da for at det også vært leset opp i kirkelyen i Laodikea, og at det får lese det brevet det kan få fra Laodikea. Så her ser det ut som om at det der har vært en brevveksling, og kanskje også at Paulus har skrevet brev til disse. For han sier at det brevet, at det skal skje en utveksling av brev. Laodikea-menigheten har et brev som Kolosser-menigheten bør få, Og det brevet han skriver til kolosserne, det bør de levere videre til Laodikea. Så her heller så mangler det ikke noe på dette, på at de har hørt sannhetens ord, og at det er folk som har kommet til liv i Gud gjennom apostelens ord og vitnesbyrd og evangeliet. Men 30 år, da har det liksom vært generasjonsskifte. Da er det nye krefter som har overtatt. Og så ser det da dessverre ikke ut til at det de arvet har på en måte fått gjennomslag og blitt ført videre. Så det er alltid en kritisk fase i en forsamling eller i en familie. Dette med hvorvidt at den neste generasjon ikke bare vil føre videre det læremessige og synet så rådde, men at dette blir liv, at det blir til liv for den enkelte. Og her presenterer han seg også, dette sier han som er amen, det trufaste og sandrue vitne, opphavet til Guds skaperverk. Her står de altså overfor et vitne, et trufast og et sannferdig vitne. Sånn at her har de muligheten til å få vite sannheten om seg selv og sin egen stilling, hvor de står. Og så er det at han bruker disse tre kategoriene, kalde, varme og lunka. Og ofte så er det slik at en her forveksler dette. En forveksler dette fordi at en betrakter det ut ifra det ytre. Ut ifra det opplevelsesmessige, det kjenslemessige. Og det er mange som er redde for å plassere seg selv i kategorien av lunkenhet, og er redde at de skal bli utspytt av Jesu munn som noe kvalmende. Og det er motløst for en kristen å leve med en sånn mistanke. Bare det å leve med mistanken om at jeg kan være blant de lunkne, det er drepende for et Guds liv. Og derfor er det viktig å få klarhet, få vite sannheten om disse ting. Og du vet, Paulus han skriver for eksempel til romerne i kapittel 12 og vers 11, «Var ikke lunka i dere iver?» men var brennende i ånda og tjen Herren. Det å være kalde, det er på en måte å være urørte av Guds ord og Guds ånd. Den kalde, han er ikke vakt. Han er ikke engasjert. Han er totalt likegyldige. Og på en måte så vet vi at det er faktisk også noe normalt. Det der er ingen som søker Gud, vet du, der står i Romerbrevet. Men den som er lunka, han er altså sterkt åndeligt påvirket. Men han har altså blitt stående på et mellomstadium. Hverken kald eller varme. Så kan en spørre, hva vil det da si å være varme? Vi ser at Paulus bruker denne karakteristikken en del plasser. Han bruker det for eksempel om seg selv, før han ble omvendt, faktisk. Så skriver han, eller så er det skrevet om han i Apostelgjerningene 22, at og jeg var brennende ihuga for Gud, slik det alle er i dag, sier han. Altså han ga seg den attesten som fariseer, som uomvendt, at han var brennende ihuga for Gud. Og når han skriver til romerne, så bruker han òg noe av dette, for det vitner i Romerbrevet 10 om jødene, for det vitnemålet må jeg gi deg, at de har ihuget for Gud. Og ihuget, det er jo et nynorsk ord, men det betyr jo brennende iver. Dere har brennende iver for Gud. Og det sa altså Paulus òg om seg sjøl. Og vi vet Apollos, før han ble veilete til hele sannheten, så får han den beskrivelsen at han var brennende i ånden. Slik at det ytre sett så kunne det se ut som de brann for saia. Og de var på en måte seg sjøl bevisst at de var brennende for saia. Men det å være varme, det er ikke det samme som å kjenne seg varme. Og det er her vi ofte blander i sammen og gjør dette uklart. Men legg merke til at det var den lunkne som kjente seg varm og oppførte seg som han var brennende og varm, og så slik ut òg i andre sine øyne. For den lunkne, han sa om seg sjøl, jeg er rik, jeg har overflod, og jeg mangler ingenting. Og denne tilstanden så den lunkne befinner seg i, det er en tilstand som mange ønsker seg det. Det er et mål for mange kristne å få det slik, så den lunkne her beskriver seg sjøl. Og mange gjør hva som helst for å oppnå dette. Men en er ikke klar over det, at dette jeg er, jeg vil, jeg har, jeg kan og jeg skal, det er et ekko ifra syndefallet, det. For syndefallet og djevelens fristelse i Edens hage, det var ikke å få Adam og Eva til å stige ned ifra sin høye stand eller bryte gudsforholdet, men å stige høyere. Stige høyere og sjøl bli større. Det var fristelsen. De ville altså rive til seg Guds egenskaper. De yngste å kunne bli som Gud. De yngste å bli uavhengige. De yngste å være sjølhjelpte. De yngste å kunne meistre livet og livet i denne verden fullkommen. De yngste å kunne alt. De yngste å ha skjøn på alt. Og de yngste å eie alt og bestemme alt sjøl. For det er bare Gud som innehar disse egenskapene. Og den lunkne som vitner om sin rikdom, sin overflod, at han ikke mangler, at han på en måte har oppnådd dette. Han har oppnådd dette. Han oppfatter seg sjøl som om at han er en av de som har steget høyere enn andre. På et høyere nivå, på et høyere trinn. Og han viser gjerne til hva Guds nåde har utrettet i livet. Og han snakker gjerne om hvordan en veldig utrustning så han har fått ifra Gud. Og han kan òg vise til hvordan et effektivt redskap han ved Guds hjelp har blitt. Ja, det Det gjorde også Paulus før sin omvendelse. Det gjorde, det var også fariserene seg bevisst at de fikk hjelp ifra Gud til å leve som de gjorde. Og de sier seg altså rike og har overflod, og dette ikke mangler noe, med sin innsikt i Guds ord og Guds nåde. Det er ikke noe påfunn de liksom har hentet ifra seg selv, men de tilskriver det sin egen innsikt. De har fått en ekstra innsikt i Guds ord og i Guds nåde. Og derfor så har de ingen nød, de har ingen uro, de er mette og de er tilfredse. De lever det gode liv, og på en måte så er de god reklame, tror de selv, for kristendommen. Dette er en attraktiv kristendom. Det som den lunkne her representerer. Og slik som den lunkne her blir beskriven, så lever han et liv som mange setter høyt, og et liv som er vel ansett i denne verden. Og den lunkne sin situasjon feller fullstendig sammen med verdens religiøse oppfatning og behov. Det stemmer som fot i hose. Men nettopp dette gjør at det er de som er varme, så tror de er lunkne. For denne beskrivelsen å være rik, ikke sant? Det skal en tro, det må være den varme det, så har det slik. Nei, det at den lunkne er slik så beskreven her, det er med å anfekte den varme. For ytre sett så kjenner han det slik. I forhold til denne som er rik og har over, så mangler jeg mye av dette. Det stemmer liksom ikke med meg, dette. Og målt imot de som tror de er varme, så kan de varme bli mismodige og få en lammende kjensle av at de lever et dårligt kristenliv. De lever et kristenliv som ikke er attraktivt. De kjenner seg dømte for at i stedet for å samle til Kristus, så støyter de andre bort. Med at de er så dårlige representanter for sin Herre og sin Frelser. Og så har du det, der er jo også lunkne forkynnere. Det er ikke bare forsamlingen, for sannsynligvis så er det en lunken forkynner som har vært årsak til den lunkenhetstilstanden som var der i Laodikea. Og den forkynneren som tror han er varme, altså er lunken, men tror han er varme, han forkynner til forsamlingen: du er for lite overgitt til Gud. Du ber for lite. Du kjemper for lite for å vinne andre. Der er for lite lovsang i ditt liv. Der er for lite glede. Hva gjør du egentlig? Hva utretter du egentlig? Slik forkynner den lunkne, så tror han selv er varm. Men nå kommer poenget med den varme. Poenget med den varme, det er at han vet noe om seg selv, så den lunkne ikke vet. Ja, det er hele forskjellen. Den som er varme, han vet det om seg selv, at han er arme, ynkelige, blinde og fattige og naken. For det er det Jesus sier til denne lunke. For det du sier, jeg er rike og har overflod. Og Og du vet ikke, du vet ikke. Det var noe han ikke var klar over, den lunkne. Det var noe han ikke visste. Du er arme, du er ynkelige, du er fattige, og du er blind og naken. Men det visste den varme. Merk deg det. Den varme var seg sjøl bevisst at han var arme. Og det vil si, den arme, han vet at han er ikke mye verre. Og den som er fattige, han eier ingenting. Og den som er blinde, han ser ingenting. Og den som er naken, han er ribba for alt. Ja, slik oppfatter den varme seg sjøl. Til tross for opplevelser og erfaringer som en kristen kan gjøre, så vil alltid en kristen være på dette nullpunktet i seg sjøl. I seg sjøl. For det han er, det er han i Kristus. Og all tale om hva vi har, hva vi vil, hva vi kan, det får en alvorlig knekk og stilner av når et menneske får vite denne sannheten om seg sjøl. Du vet ikke. Det var problemet. Det var tragedien med Laodikea. Synet de hadde på seg sjøl, det stemte ikke med det Jesus så, når han så på deg. På alle livsområder så er det bindingen til Kristus så heller den kristne i sjå, den truende i sjå Kristus. Og det er et paradoks her, for på samme måten så det var synda som bandt den verdslige og bandt oss som verdslige til verden, så er det nå i den nye situasjonen, i det nye liv, så er det synda som binder oss til Kristus. Det er synda som binder oss til Kristus. Det at vi er arme, ynkelige, fattige, blinde og nakne. Det er det som binder oss til Kristus. Sørgende, sier Paulus, men alltid glad. Fattige, men gjer mange rike. Har ingenting. Eig likevel alt. Det er et vitnesbyrd som vitner om at han vet det som Laodikea-menigheten dessverre ikke visste. Eiger likevel alt. Har ingenting. Eiger likevel alt. For den varme, han er da hele veien avhengig av gullet, av klærne og av øyensalva. Det er dette gullet som han da har fått. Så rår jeg deg at du kjøper meg gull gløda i eld, vet vi Jesus sier, så du kan bli rik. Og hvite klær så du kan kle deg i deg, og din nakne skam ikke skal komme til syne. Og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se. Dette gullet er altså hele hans rikdom. Disse klærne er det eneste skjul han har for sin nakne skam. Og øyensalva, den åpna for lys i et stummende mørke. Det er altså et guddommelig under. Det er guddommelige gaver som er overrakt denne som visste sannheten om seg sjøl. Det er den brennende. Ikke det er et paradoks? Og disse tingene, dette gullet, disse klærne, den øyensalva, det er til å stole på. For det at gullet, sier Jesus, det er gløda i eld. Og disse hvite klærne, de er hvite helt igjennom. For det er Guds rettferdighet. Vi taler ofte om Kristi rettferdighet, men Kristi rettferdighet, det var Guds rettferdighet. Det var Guds rettferdighet. Slik at den som er kledd i disse hvite klær, han har Guds rettferdighet. Og denne øyensalve og den åpenbare, det usynlige, det evige, åpenbare det som Gud ser når han ser på synderen i Kristus. Og da ser han på han som en uten flekk eller lyde. Han ser ingen feil. Han ser ingen mangler. For det at han ser sin egen rettferdighet. Øyensalve åpenbare det usynlige. Og det har vi sannelig menn bruk for i våre dager. Å se det usynlige. Den åndelige delen av virkeligheten. Det som er den egentlige, bestemmende virkeligheten. Slik som vi finner når vi leser resten av Johannes åpenbaring. Ikke sant, når Elisa og drengen der står opp om morgenen og ser at denne veldige syrerherren har leiret seg omkring dem, så sier drengen, å, min herre, hva skal vi gjøre? Det synlige, det var en trussel. Og de sto der på en måte overfor en trussel, så trua de på livet. Å, min herre, hva skal vi gjøre? Men så er det at Elisa ber om øyensalve for denne drengen. Og så står der at Herren åpna øynene på drengen. Og så fikk han se at fjellet rundt i, det var fullt av ildvogner og ildhester. Fikk se det usynlige. Fikk se den egentlige virkeligheten. Den åndelige virkelighet. Og legg merke til det. Det var den som ble bestemmende for situasjonen. Det var ikke syrerherren. Syrerherren dro på flukt. Rymde vekk. Det var altså den åndelige sannhet og virkelighet. Så var det bestemmende der og da. Historisk. Og slik er det også. For oss som lever i dag, vi må ikke tape oss i synet på omgivelsene våre folk. Vi må ikke tape oss i synet på frafallet og mye av det som rører. Vi må be om denne øyensalver. Vi må nytte oss av denne øyensalver for å se den virkeligheten som er bestemmende for det norske folk og for vår situasjon. Så leve nå, her og nå. Det er den åndelige virkelighet som vi skal forholde oss til. Og derfor så kan det ofte bli slik at det blir en motsetning til det vi ser med våre øyne. Og det er derfor at Guds folk, de forholder seg til Guds ord. Det er Guds ord som bestemmer hva som skal skje. Det er Guds plan, Guds folk spør etter. Det er Guds vilje som vi nevnte i går. Guds folk spør etter. For det er det som er det bestemmende. Det er ikke Djupedal. Det er ikke storting og regjering. Men det er Guds folk, og spesielt det folk som ligger på sine knær. Er det som bestemmer. Men det ser så smått og ynkelig ut. Det skal være under, det skal være mirakel, det skal være tegn og så videre. Det skal være synligt, ikke sant? Men Da beveger en seg altså på det dennesidige. Det som mennesket kan få til på sine vis. Men det usynlige, det går fram på tross av alt. Gud styrer, Gud er konge, Herren rår, Herren er konge, priset være Herren. Og vi må be om at vi får, at Gud får salva våre øyne. Og for hvis vi får se kongen i hans prakt, som vi synger, så tennes det håp, så gir det mot, så heller vi ut. Det som betyr noe for oss i dagens situasjoner til alle tider, det er hva Kristus er, hva Kristus vil, og hva Kristus skal. Vi må vente på Kristus. Det vi har, det har vi i Han. Og jeg nevnte litt i år om at rettferdiggjørelsen har med gjerning å gjøre. Ja, det har det, men det har med Kristi gjerninger å gjøre. Det er det som er vår rettferdighet. Kristi gjerninger. Fullkomne gjerning, fullkomne lovoppfyllelse. Det er det som gjelder for Guds folk. Og i dagens situasjon så må vi vente på neste trekk ifra Herren. For han sier, uten meg kan dere ingenting gjøre. Og bli i meg. Greina kan ikke bære frukt av seg selv. Men når greina er på stammen, på treet, så bærer hun frukt. Uten meg kan dere ingenting gjøre. Og derfor så mister vi ikke modet. Min hjelp, sier David, kommer ifra Herren. Det har du sikkert òg fått opplevd. Hjelp å komme ifra Herren. Min hjelp kommer ifra Herren. Og så han skriver David, den som sitter i livd, i sjå den høgste, som bor i skuggen av den allmektige, han sier, mi livd, mi borg, min Gud. Det er det som betyr noe. Tenk å være ei livd i denne stormens tid. Sjå den høgste, den høgste, i livd sjå den høgste, bu i skuggen av den allmektige. Ja, allmektige, i skuggen av den allmektige. Det er ikke rart at han sier, å mi livd, å mi borg, å min Gud. Og denne David, som på mange vis manglet alt i seg selv, så visste om seg selv han var arme og ynkelige og fattige, blind og naken. Han kan i salme 23 vitne, jeg mangler ingenting. Herren er min hurde, det mangler meg ingenting. Nei, det er sant det. Mangler ingenting. Det er den varme. Men han har det ikke i seg selv. I seg selv så mangler han alt. Det vet han. Men det han har, det har han i Herren. Og i Herren, Herren mangler ingenting. Herren mangler ingenting. Og derfor så er du salige. Du så er han. Hans er ditt. Ditt er hans. Han tok ditt og du fikk hans. Og det er et saligt, et herligt byde. Og dette må ingen få ta ifra deg. For det er klart at under denne kledningen, det skulle skjule nakenhetsskam. Altså med å se inn i oss selv, så ser vi våre feil og mangler, lunkenhet og så videre. Men med å se på kledningen, så ser vi på det som Gud ser. når han ser på oss. Det som skjuler vår skam. Det som står imellom meg og Gud. Men det må jeg ty til ofte. Å se på det som står imellom meg og Gud. Jeg er så redd at Gud skal se meg slik som jeg er i meg selv. For da er jeg fortapt, da er jeg dømt. Men jeg er så glad for at det er en kledning. Jeg er kledd i en drakt, så min nakenhet skam ikke skal bli åpenbart. Hverken i tida eller i dommen. Tenk aller mest, det skal ikke bli åpenbart i dommen. For det at det er hans rettferdighet som skal stå imellom meg og Gud, og på den avgjørende dagen. Den som er i Kristus, så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Og nå kunne vi holde på lenge med å toge for oss slutten av denne teksten. Og du vet, den er brukt i mange sammenhenger. På bilder og se, jeg står for døra og banker. Selv forsamling og folk i denne tilstand, så Laodikea-menigheten var i, så hadde jeg sett Jesus utenfor. Så ville han inn. Så bankte han på. Så ba han om å få komme til. Han tilbød i gull, han tilbød i drakten, han tilbød i akkurat det de trong, der og da. Og så yngste han dette samfunnet, måltidet, i sammen med de. Ja, det er også reelt i dag. Det er reelt her i føremiddag. Så om du skulle være her, så med deg selv levde med denne mistanke, denne uro. Er han utenfor? Eier jeg dette? Står jeg der? Har jeg dette dekket? Så skal du vite det, at han trenger seg på her i dag for å nå fram til deg med det sikre. Med å ta ifra deg alt det usikre som du finner når du ser på deg selv, for å lede deg inn på det sikre. Alt i Kristus, det er sikkert. Det er sikkert. Herre, det vil jeg takke deg for. Og jeg vil takke deg, Herre, for hver en i denne forsamling som du har nått fram til, som du har fått sikret i din rettferdighet. Innhullet, klett i rettferdighetens kappe, Herre. Så ser du om det er urolige, engstelige sjel, Herre, så leve og under denne mistanke, så aldri gir ro, og så aldri gir fred, og så aldri gir frimodighet. Herre Gud, vil du la lyset stråle kraftigt fram, slik, Herre, at vi kan se gull og klener, og fordele i øynens salve, Herre, for å se oss i deg, egne i deg. Herre Jesus, velsigna dette folk, denne forsamling. Gi de all den nåde og visdom og kunnskap som de trenger, Herre, på det stykke de har igjen å gå. Og Herre, la gi de å holde fast med ordet ditt om tålmodighet. Det trenger vi, Herre, som en liten, ynkelige flokk i en vanskelig vær. Herre, ordet ditt om tålmodighet, det ber vi om at du vil åpenbare og virkelig gjøre iblant oss i denne situasjonen. Og så venter vi på deg. Du kommer snart. Og så har du åpne dører, Herre, for oss. Du har sett fram for oss åpne dører. Vi ber om nåde, Herre, til å få se det, og til å få gå gjennom de dørene du åpnet, har åpnet. Amen.